Халықаралық қаржы қоры Қазақстан қайта жаңғыру жолында. Оның экономикасы өсіп келеді. 2010 жылы экономикалық өсім 4%-ға дейін жетеді деген болжам жасап отыр. Мұнайдың молдығы мен бағасының жоғары болуы және дер кезінде қабылданған ынталандыру бағдарламалары Қазақстан экономикасының қайта өрлеуіне қолдау болды. Банктер табыс әкелмейтін несиелер қорына назар аудару қажет. Үкімет оларды қаржылай ынталандыру тәсілінен біртіндеп бас тартуы керек деп жазады Халықаралық қаржы қоры өзінің 17 тамыз күні жарық көрген онлайн шолуында. Қазақстанның экономикалық дағдарыстан шығып келе жатқандығына назар аударылған бұл шолуда, бірақ банк саласындағы қордаланған мәселелер мен несиелік пайыздардың жоғары болуы әлі де көп проблеманы алға тартып отыр, деп атап көрсетеді осы Халықаралық қаржы қорының экономистері. Бұл беделді ұйымның шолуында Орталық Азиядағы мұнайлы өлкенің экономикасы 2010 жылы 4%-ға дейін өсетіндігі жөнінде болжам жасалған. Сонымен бірге қаржы қорының экономистері Қазақстан дағдарыстан әлсізденіп қалған банк саласына назар аудару қажет екендігіне баса назар аударыпты. Қазақстанда соңғы жылдары маңызды деген жаңа мұнай орындары ашылғаны белгілі. Ел экономикасында мұнай секторы басым бағыт болып табылады. Қазақстан экономикасының 2000-ші және 2010-ші жыл аралығында орта есеппен 10%-ға артуына тікелей тартылған шетелдік инвестицияның ықпал еткен ақиқат деп жазылған Халықаралық қаржы қорының шолуында. Сол кезеңде Қазақстан банктерінің шетелден төмен пайызбен алынған несиені тұрғын үй құрылыс саласына құйып, ипотекалық несиенің көптеп берілуінен ел экономикасы біршама жылдам өрледі. Ал ғаламдық дағдарыс толқыны соққан кезде елге сырттан ағылған қаржы тоқтады, оңды-солды таратылған несиенің жолы жабылып, бағада құлдырады. Сөйтіп Қазақстан банктерінің басына сәттер туды. Енді банктер өздерінің сыртқы қарыздарын қайтып қайтаруды және қайтарымы жоқ несиелерді қалай жабуды ойлап бастарын қатырды, дейді Халықаралық қаржы қорының экономистері. Бұл орайда Қазақстан үкіметі жылдам шешім қабылдап, болашақ ұрпақ үшін деп 2001 жылы құрылған мұнай қорына қол салып, банктердің тұрақтылығын сақтап қалды деп жазылған шолуда. Қазақстанның 2009 жылдың басында ұлттық валютасы теңгені 20%-ға дейін құнсыздандыруда өзіндік оң нәтиже бергендігі айтылған. Осылардың барлығын атап өте келе, Халықаралық қаржы қоры Қазақстан үшін экономиканы өрге бастырудың келесі қадамы қандай болмақ дегенге тоқталады. Онда басты үш мәселеге көңіл бөлінген. Алғашқысы, банктердің қайтарымсыз несиелеріне қатысты жан-жақты және ашық батыл шешім қабылдау, одан кейінгісі қаржылық тұтастықты мұнайдан түскен табысты жинақтауға қарай ойыстыру, және соңғысы ішкі қаржы нарығының дамуында жергілікті теңгеден гөрі долларды көбірек қолдану бағытына басымдық берген жөн, дейді Халықаралық қаржы қорының экономистері. Мінекей қымбаттаған Халықаралық қаржы қоры Қазақстан экономикасы 2010 жылы 4%-ға өсет деген шолу жасай отырып осындай байламдарды айтқан екен.